Бе, от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг по темата Белене, който се проведе на 4 октомври.
Добър ден!
Добър ден на всички!
На микрофон!
Благодаря, че дойдохте и се отзовахте на нашата покана. Този брифинг е организиран по повод на вашия основно интерес и на интереса от цялото българско общество и е провокиран, разбира се, от отношенията, които бяха направени от част от участниците в досъдебното производство. И тъй като се стремим във всички случаи да информираме обществото навременно, с пълна информация и обективно представяне на всички факти, ви поканихме, за да ви запознаем с основните факти, основните действия и свършеното до момента по делото за АЕЦ Белене. Сега давам думата на господин Сарапов, който ще ви разкаже как е започнало производството, до какви доказателства сме достигнали, какви действия са предприети.
Благодаря, госпожо Фнодова. Ще ви позволите да ползвам своите бележки, за да бъда максимално прецизен в излагане на фактологията по този кауз, с който наистина се оказва доста интересен. Днес Софийска градска прокуратура повдигна обвинение на Богомил Манчев, изпълнителен директор на търговското дружество Риск Инженеринг, на Сабин Сабинов, изпълнителен директор на търговското дружество Уорли Парсънс, както и на Иво Левтеров и Крум Анастасов, бивши изпълнителни директори на Националната електрическа компания в различни периоди от време. Обвиненията им са повдигнати по повод образуваното на 9 август тази година досъдебно производство за престъпление по член 203 длъжностно присвояване. В рамките на делото се разследва и безстопанственост на съответните длъжностни лица. Какво е установено до момента? На 29 март 2012 година с решение на Министерския съвет на Република България е наложен мораториум на проекта за изграждане на атомната електроцентрала Белене, което по същество означава спиране на всякаква дейност, свързана с неговата реализация. В рамките на проекта са сключени договори за осъществяване на строителен надзор върху обекта с дружествата, които посочих по-горе, Уорли Парсънс и Риск Инженеринг. В тези договори, аз нося известни клаузи от тях, които мога да ви покажа при интерес, изрично е посочено, че решенията на държавни органи се считат за форс-мажорни обстоятелства, при настъпването на които страните по договорите се освобождават от своите задължения. Обвиняемият Левтеров, а по-късно и обвиняемият Анастасов, в качеството си на изпълнителни директори на НЕК, не са се възползвали от правото, а според нас и задължението си като добросъвестни стопани, и не са предприели действия по спиране на плащанията по тези договори и предприемане на процедура по издаване на акт номер 10. По този начин, въпреки отпадналото основание за плащане, по сметките на тези две търговски дружества, Уорли Парсънс и Риск Инженери, са постъпили парични средства общо в размер на 8 651 898 лв. Съгласно заключението на изготвената и приложена по делото съдебно-икономическа експертиза. Това са парични средства, преведени на тези дружества след мораториума и преди предприемане на каквито и действия по спиране и преустановяване на плащането по този договор. При извършените на 20.09.2013 година по неотложност процесуално следствени действия, претърсване и вземане от офисите на тези дружества и на НЕК са иззети значително количество документи. Знаете, че тези претърсвания бяха извършени по неотложност, тъй като предишния ден, на 19 септември тази година, в прокуратурата постъпи сигнал от ДАНС, че замесените лица са предприели действия по укриване и унищожаване на уличаващи ги документи. Всички действия на прокуратурата са одобрени в последствие в рамките на 24-часовия срок от съдия от Софийски градски съд. Действията по повдигане на обвинения са предприети след прецизен анализ на всички доказателства по делото, включително и тези документи, иззети на 20 септември тази година. Събрани са достатъчно доказателства за извършено вещо присвояване в особено големи размери и представляващо особено тежък случай, което е извършено от три лица. Крум Анастасов като извършител и Богомил Манчев и Саби Сабинов като помагачи на Крум Анастасов. Събрани са достатъчно доказателства и за умишлена безстопанственост в особено големи размери и представляващо особено тежък случай, което е извършено от Иво Вефтеров. Наблюдаващият прокурор преценил, че са налице условията и изготвя постановление за привличане на тези лица като обвиняеми. Крум Анастасов е обвинен за това, че в периода от 10 януари 2013 година до 24.06.2013 година като длъжностно лице изпълнителен директор на НЕК ЕАД в условията на продължавано престъпление като извършител в съучастие с Богомил Манчев и Сабин Сабинов като помагачи е присвоил 8 651 898 лева собственост на НЕК ЕАД, които са му поверени да ги пази и управлява. Длъжностното присвояване представлява особено тежък случай и в особено големи размери. Анастасов се е разпоредил в интерес на Уорли Парсънс, като с 8 отделни деяния е наредил извършено на плащане в полза на дружеството. Това съставлява престъпление по член 203, алинея 1, връзка с 201, връзка с член 26 и член 20 от Наказателния кодекс. Аналогични обвинения са повдигнати и на Иво Левтеров, на Богомил Манчев и Сабин Сабинов. Като Иво Левтеров е обвинен за безстопанственост, за това, че не е положил достатъчно грижи за ръководно повереното му имущество и въпреки решението на Министерския съвет, с което е наложен мораториум на проекта Белене, той не е предприел действия по спиране изпълнението на договора между НЕК и Уорли Парсънс и не е предприел спиране на плащането към дружеството. На четиримата обвиняеми са взети следните мерки за неотклонение. На Богомил Манчев 1 милион лева. На Сабин Сабинов 50 хиляди лева. На Иво Левтеров 10 хиляди лева. На Крум Анастасов 10 хиляди лева. Мерките за неотклонение на обвиняемите са съобразени с тяхното имуществено състояние, с доказателствата по делото, съгласно текстовете на член 56 алинея 2 и член 61 алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс. Не ми се иска да коментирам твърденията на защитниците на обвиняемите по отношение на обвиненията, защото в крайна сметка процесът е състезателен и дали са прецизни или не обвиненията, ще прецени съдът. Всъщност аз не си спомням случай, в който адвокат-защитник да е казал, обвиненията са чудесни, те са съставомерни и отразяват реално фактологията на извършеното от моя клиент. Аз такъв случай не си спомня, ако има поправете. Тъй като възникнаха доста въпроси и бяха поставени такива от страна на замесени, както казах, лица, а именно защитници и обвиняеми по делото, по отношение на начина на разпределянето му и участието, респективно отвод или не на прокурори по делото, ми се иска да представим на вашето внимание цялостен анализ и пълната фактология и хронология по отношение на разпределение на делото, чрез системата за случайно разпределение на делата и съответно действията на прокурорите по него. Ако позволите, именно в тази връзка мога да дам думата на градския прокурор Евгений Диков, който ще ви разясни цялата фактология и хронология по случая. Задайте, госпожо Велико.
Присвоил 8 милиона еди колко си и дал на Сабин Сабинов и Богомил Манчев, така ли?
Точно така. Аналогично обвинение, нека да направя една ретроспекция кратка, аналогични обвинения са повдигнати малко назад във времето от колегата Божидар Джампазов по отношение на извършеното от така наречения Валю Топлото, Валентин Димитров. Ако си спомняте, търговските дружества с фирма Шибър, обвиняемата респективно вече подсъдима Лина Абланска и неговите действия. Да, те бяха извършени по договор, да, има извършени плащания по отношение на дружество Лина Абланска и в момента по това дело, ако не се лъжа, има висяща осъдителна първоинстанционна присъда на Софийски градски съд. Така че това не е прецедент. Подобна схема и конструкция, това е присвояване в полза на други.
Да, за самия господин Курман Тасов, има доказателство, той част от тази сума лично да е получил въпреки някаква благодарност.
Това е предметно доказване. Няма информация, но това е класическата схема на присвояване в полза на други. Аз мисля, че не знаю вашето становище, но вие съгласна ли сте тези пари да се плащат всеки месец?
Еми,
аз ви давам въпрос.
Така, малко повече подробности по администрирането на тази преписка. Тя е постъпила като извършена проверка в Софийска градска прокуратура. И с програмата за случайно разпределение е разпределение на прокурор от економически отдел на Софийска градска прокуратура на колежката Камелия Николова. Същата на 9 август. Камелия Николова. Да. Същата на 9 август тази година образува то съдебното производство и го възлага на следовател, екип от следователи от следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Тъй като колежката беше в отпуск и получихме информация, че се унищожават документи, се наложи пак с програмата случайно разпределение да бъде определен втори прокурор, който да изготви последващите искания за одобряване на протоколите за прекъсване и изземване и компютърът определи колежката Юлиана Христова.
Юлиана.
Извинявам се, колкото и да съм висок нещо. Микрофона не стига до към. Юлиана Христова. Тъй като беше известно, че се правят едновременно претърсване и вземане на 17 обекта.
Юлиана
Христова, да. Беше известно, че се прави претърсване и вземане на 17 обекта и за един прокурор е много трудно в рамките на 24 часа да подготви всичките искания до съда. Изготвих заповед, с която определих двама прокурори, които да бъдат допълнително дежурни в съботата на 21-и, да могат своевременно да подготвят исканията. Това бяха колежката Юлиана Христова, която компютър така не че беше определил за наблюдаващ прокурор, и колегата Иван Гешев, които имаха за задача само да изготвят исканията до съда за одобряване на протоколите за претърсване и вземане. Впоследствие постъпи доклад от дежурните прокурори поради практически и фактически правна сложност.
Аз бих помолил колегата Евгений Диков да прочете част от пасажа на тяхното предложение.
Беше изготвено предложение от двамата дежурни прокурори, че с оглед фактически правна сложност, делото да бъде възложено на специализирано звено, което е към градска прокуратура. Това е доклад им от 22-ри. 23-ти, извинявам се.
Представим допълнително после.
Да, с оглед по-нататъчния ход на разследването, намираме, че на този етап са събрани значителен по обем доказателства, което е невъзможно да бъдат анализирани в кратък срок от прокурорите от Софийска градска прокуратура и се налага по-голям обем от работа в екип при по-добра координация, което може да бъде извършено от прокурори от специализираното звено противодействие на корупцията и данъчни. Да, при Софийска градска прокуратура, още повече, че предметът на разследване попада в тяхната компетентност. Същия ден съм разпределил този доклад на заместник градския прокурор господин Роман Василев, който е ръководител на специализираното звено, и със заповед на господин Сарафов това дело е разпределено на екип от специализираното звено, който продължава да извършва разследването в момента.
Отново чрез системата LawJoyce. Ето тук са всички разпечатки от компютърната система за разпределение на делата. Както в градска прокуратура, така и специализираното звено за противодействие на, на корупцията и финансово-данъчните измами към градска прокуратура. Имаме няколко протокола. Всички те са на разположение, могат да бъдат представени на вашето внимание.
Може ли да обясним нещо, което господин Манчев каза?
Може ли да довърша нещо накрая?
Да.
Доста така упреци отправи обвиняемия Богомил Манчев, като освен всичко друго днес, в хода на процесуалното следственото действие, привличане в качеството на обвиняем по делото, същият е отправил закани и заплахи по отношение на следователя, провеждащ това процесуално следствено действие, и по отношение на главният прокурор лично. Пред следователя. Ще ви прочета докладната. Изчакайте ме, ако обичате, ще ви дадете възможност за въпрос. Ще ви прочета докладната записка до ръководителя на следствения отдел от следователя, който е извършил привличането на Богомил Манчев като обвиняем по делото. Докладна записка. Уведомявам ви, че на 4 октомври 2013 година в качеството ми на част от екипа разследващи досъдебно производство номер 307 от 2013 година по описа на следствения отдел на Софийска градска прокуратура в кабинета ми номер 201, находящ се на етаж 2, булевард Монтевидео номер 21, се яви лицето Богомил Манчев заедно с адвокатите си Менко Менков и Антон Терзийски. Господин Манчев беше редовно призван по реда на НПК да се яви в качеството си на обвиняем по горното досъдебно производство. Изпълних задължението си по закон, като му предявих предварително съгласуването с СГП постановление за привличане в качеството на обвиняем. Видимо ядосан, господин Манчев заяви, цитирам, че няма да се разправя с мен и останалите следователи, а лично с главния прокурор на Република България, господин Цацаров. Горното ви докладвам за сведение и на разпореждане. Оправени са и други, но те не са описани в... Оправени са.
Например, какво? Защото това, което чухме до тук, не е закана.
Ще се оправим. Еми, това е докладната записка. Всеки да е цитира. Не, това го е написал един от следователите по делото. Екипа от 4 следователи, не ми се иска да цитираме, не за друго, защото ще го засипете с въпроси.
Ама това ни е работата, това ни е работата.
Добре, ще ви кажа, това е следователя Роза Царева.
Как?
Роза Царева. Следовател Роза Царева. Да, 4 следователи са в екипа.
Крайна сметка, защо Емил Петров е в този екип?
Ами, казваме госпожо Канарачева, ето разпечатките от системата Low Choice, така както е хронологията. Господин Диков го стълкува. Той е в този екип.
Той е написал обвинението.
Не ви разбрах?
Той е написал обвинението.
Да, той е написал обвинението.
Той е командирован от нас.
Той е командирован от градска прокуратура, специализираното звено за противодействие на корупцията и финансово данъчни измами, от около година и половина. Вероятно има и много роднини.
Вие видяхте, че е шеф на Столично
кметство. Да, това е така, но виждате ли конфликт в това нещо? Не, тъй като господин Петю Петров, ръководител на следствения отдел на градска прокуратура, не е извършил никакви процесуално следствени действия по делото.
Вярвам, че
четирима прокурори
са отказали да се
подпишат
преди
какво
твърди адвоката на...
Това, което твърди... Смееш ли това? Това, което е казал Менко Менков, може би има предвид предложението от колегите Иван Гешев и Юлиана Христова. Отново ще цитирам. С оглед по-нататъчния ход на разследването, намираме, че на този етап събрани значителен по обем доказателства, които е невъзможно да бъдат анализирани в кратък срок от прокурорите от СГП и се налага по-голям обем от работа в екип при по-добра координация, което може да бъде изготвено от прокурори от специализираното звено при СГП, още повече предмет на разследване попада в тяхната компетентност. С оглед посоченото, предлагаме досъдебното производство да бъде възложено за разследване на специализираното звено при Софийска градска прокуратура. Това е което е изготвено. Друго няма. Ако мога да характеризирам по някакъв начин колегите, аз трябва да се ползвам един цитат от началото на миналия век. Ще го перифразирам. Това се отнася за друго време и за други длъжности, но все пак прокурор трябва да има хладен ум, чисти ръце и смело сърце.
Може би... Отказали ли са други четирима преди това
Няма такова нещо.
А тези прокурори продължават да се явяват, да продължават да бъдат преследването и това прехвърлено изцяло на...
Прехвърлено изцяло, ние казахме, не сте ни разбрали. Прехвърлено е изцяло на специализираното звено, където чрез системата за случайно разпределение на делата е разпределено между трети и четвърти екип и се е паднало на екипа, в който е прокурор Емил Петров.
Добре, наистина, ако има такъв въпрос, разбора за коментар от вас и от господин Дихов. Следователно Сатарева е в известен смисъл подчинена на шеф на столичните последствия към прокуратурата господин Петър Петров. А господин Петър Петров е брат на прокурора Емил Петров, който е подписал обвинението. Това някак си моля да го коментирате.
Аз не мога да разбера какъв е проблема и какъв е конфликт. Всъщност, ако трябва да използвам пример от историята, той разбира се не е удачен, защото съвсем други длъжностите, съвсем други хората, тези хора са оставили значима следа в историята, но когато президент на Съединените щати е бил Джон Кенеди, неговият брат е бил главен прокурор и министър на правосъдието. Вие виждате ли проблем в това? Виждате ли конфликт на интереси? Някой прави ли в исторически план какъвто и да е упрек по отношение на конфликта интереси на тези исторически личности?
Аз не съм ви моля да кажа, къде точно и какви са заплахите и заканите на господин Малчев към следователите. Така и не стана ясно кого е заплашил, с какво го е заплашил, на кого се е заканвал, с какво се е заканвал. От това, което ви прочетате, не става ясно кого е заплашил той. Какво го е заплашил, как се е заканил, такова нещо нямаше и не се чувствам. Ти малко изглъзнам, това се плаща, това е по-интересно.
Хайде на микрофон, де, моля ви.
Аз го цитирах сега, какво иска да влезем в дискусия.
Аз чувствам това нещо, видимо ядосан, той заяви, че ще разправя с главния.
Вижте сега, аз мисля, че подценявате ситуацията. Може би звучи елементарно от ваша гледна точка, когато седим в една спокойна обстановка и всички сме дружелюбни и добронамерени един към друг, но имайте предвид, че когато един следовател е сам в кабинета си, когато има обвиняем и двама защитници, малко или много това поражда известен конфликтни ситуации.
Но той не е заплашен.
Господин Сарафов, това може да бъде възприето и като ще си оправя нещата с главния прокурор, нали? Може такъв нюанс да има.
Не е такъв нюанс.
Сигурен сте.
Какви нюанси? Какви нюанси? Те ви дадоха запис или какво? Или как се разбрах какви нюанси?
Нека да преминем и към други въпроси, след това ще обсъдим всички тези обстоятелства. Има и други въпроси.
Силвия Гурмова от 24 часа, един въпрос да ви върна към причината, първопричината за безвършено деяние.
Да, защото мисля, някак си ми струва, че изместваме темата по отношение твърденията на защитниците. Както казах, не спомня защитник да е
това дело. Съвет от март, нали така?
Точно.
Решение нарушено, да ни обясните малко повече, защото вие казахте, че става въпрос за едни форс-мажорни обстоятелства, които налагат да се въпросните директори настоящи и бившия да се възползват от правото, което изтича това решение, а според вас и от задължението да прекратят въпросните плащане. И секунда, според адвоката на господин Менков, това и мисля, че Манчев беше казал напълно, това нещо е трябвало да бъде предприето от министъра, а не от самите директори, защото те са подчинени на министъра.
И да мине през БЕХ, от БЕХ отиде в НЕК като разпоредител.
Разбрахте какво ви питам.
Разбрах.
Това са подписани документи, че това трябва да стане.
Така, първо, въпросът е доста обстоен и изисква доста обстоен отговор. И аз се радвам, че задавам такъв въпрос, а не заядливите въпроси между защитници и разследващи. Така, ще ви прочета част от клаузите по договора. Това са клаузите от договора. Никой от страните няма да е отговорна за невъзможността за изпълнение на което и да е задължение по това споразумение при наличие на форс-мажор, който е направил изпълнението невъзможно и или съществени неблагоприятно се отразява върху изпълнението на задълженията, от която и да отстраните. И тук се изброя. Природни бедствия, природни катастрофи, епидемии, земетресения и наводнения, мълни. Промишлени спорове, стачки, локал, блокади. Война или военни условия, мобилизация, революции или размирици, действия на обществени врагове, саботаж и тероризъм. Слава Богу, това го няма. Пожар и ограничения или действия, пропуски или намеса от страна на държавни органи, които включват без да се ограничават до промени в законодателство, митнически разпоредби за внос и износ, ограничение на сигурността. Ако някой от страните счита, че се появили обстоятелства с форс-мажорен характер, тези, които изброих, което може да повлияе върху изпълнението на задълженията, тя трябва веднага, когато е възможно, след събитието от форс-мажорен характер и когато неговите последствия върху възможността и да изпълни задълженията да стане известни, да уведоми другата страна в срок не по-дълъг от 30 дни. Така. Става ясно от тук, че със сигурност, ще дискутирам и това, със сигурност, като форс-мажорно обстоятелство по договор е прието решението на държавния орган. Със сигурност, решението на Министерския съвет от 29 март миналата година е решение на държавен орган. Със сигурност, то може да се приеме за форс-мажорно обстоятелство по преустановяване на задълженията по договор. Ако приемем, а то е така, че Националната електрическа компания е търговско дружество с цяло държавно участие, то това означава, че то трябва да се управлява с грижата на добрия стопанин. Ако приемем, ще коментираме това, госпожо Грачев. Ако приемем, че грижата на добрия стопанин изисква стопанистването на имуществото и неговото неразпиляване от страна на управляващия, то това означава чисто житейски, че този, който изпълнява тази длъжност, следва да предприеме необходимите действия да преустанови изтичането на капитали. В момента имаме следната ситуация. Наложен мораториум върху строежа, но строеж няма, но продължават да изтичат сериозни суми в полза на строителни надзор. Строеж нямаме, но имаме надзор върху строежа. Някак си не ви ли се струва чисто житейски?
Житейските няма значение, става въпрос за договори.
Има договор, който действа и до ден днешни, и този договор.
Точно така. Този договор е следвало да бъде
преустановен и виновен и отговорен за това, този договор да не действа.
Господин Грачев, нека да довършим. То така не става дискусия.
И ако може на тях да се даде отговор, след като имаш договор, който действа и до днес и не е спрян в писмен вид, какво правим и кой
ами,
виновен?
Точно това, госпожо Рачева, е предмета на нашето обвинение.
На обвинението.
Точно това е. Аз съм напълно съгласен с вас. По този въпрос ще да отговоря най-накрая, но ще отговоря сега. Не е изчерпателен кръга на обвиняемите лица. Възможно е в крайна сметка по делото да бъдат привлечени като обвиняеми и други длъжностни лица. Мисля, че удовлетворявам и вашия интерес по този начин. Така е. Кръгът обвиняеми лица не е изчерпателен. Възможно е в хода на разследването, след съответния анализ, когато бъдат разпитани, може би и обвиняемите също ще дадат обяснения, кръгът на обвиняемите лица да бъде разширен. Това е преценка на наблюдаващия прокурор. Като уверявам ви, никой няма да влияе върху неговото вътрешно убеждение. За тези, които биха могли да носят съответна отговорност. Естествено, че за енергийните министри става въпрос, госпожо Рачева. Естествено.
Може би на спорта.
А може би на спорта, да, господин Ромба се ми подсказа. Може да става въпрос и за министър на спорта. Така, въпросът беше и по-обстоен, аз вече забравих въпрос какъв беше. Вие ме прекъснахте, проявявате уважение към колегите си. Това, че не уважавате прокуратурата, отдаде въпрос, но все пак колегите уважават. Има ли нещо друго, което не успях да отговоря?
Вие не четете част от договора, не четете целия. Трябва ли това форс-мажорно обстоятелство да бъде, как да кажа, описано някъде, за да започне да се възприема като такова? Тоест, има това решение. Откъде научава, примерно, НЕК, че има такова решение, за да каже, че повече не дава пари на нещо
писмено трябва да се случва. Естествено, че решението е изпратено съответните заинтересовани страни. Естествено, че е изпратено.
Къде е изпратено?
Еми, в момента аз не съм наблюдаващ прокурор, за съжаление, наблюдаващ прокурор не участва в пресконференцията.
Защото изпратено и те не са го задвижили едно, но ако те трябва да
точно така. Решение, абсолютно изчерпателен отговор може да ви даде, ако пожелаете, конкретно наблюдаващи прокурор. За съжаление, до такава степен в детайли, аз все пак не мога да навлеза. Наистина знаете как ме разхождате, както казвам, из целия материал, но за съжаление, Основните детайли, подробности ще трябва да ви ги даде наблюдаващите.
Господин Сарапов, имаме се с впечатлението, че всъщност НЕК е трябвало да се сетят сами след мораториума да спрат договора. Може ли секунда само да не кръщиме всички? А бенефициентите, които получават пари по изпълнение на своя договор, трябва сами да се откажат от едни пари. Те защо са обвинени? Това са хора, които получават пари по договора си.
Искате ли да ви обясня и аз малко, нали, в тази насока? Значи решението на Министерски съвет от 29-ти безспорно е форс-мажорно обстоятелство, което решение на Министерски съвет, знаете, че Министерския съвет са публични решенията и намират отражение в Държавен вестник. Сега, слушайте ме по-нататък. С това решение реално е, се спира строителството по отношение на АЕЦ Белене. Това, което всички ти говорим и какво е действието на изпълнителните директори, а то е едно. След като има това решение и е форс-мажорно обстоятелство, те следва да предприемат действия по изготвяне на акт номер 10. Ще ви обясня какво е акт номер 10. Акт номер 10, съгласно една наредба 3, по закона за устройство на територията и правилника, е акт, който се подписва от страните за спиране на строителството. Точно това нещо е следвало да извършат обвиняемите лица, имам предвид изпълнителните директори на НЕК. Защо? Защото акт номер 10 в не теоретично, а и в практично значение има два момента. Първият момент е обществения, осигуряване на възможност да бъдат консервирани и да бъде направено всичко възможно, този обект да е спрян и съответно нали, поставен под охрана и така нататък. И второто нещо е уреждане на сметките. Ако това искате нали, да чуете. Това е концептуалната тематика на акт. Това нещо не е сторено и това нещо формира обвинението, което е повдигнато на изпълнителния директор.
А някой тъй като... да
ви каже
шефа на
НЕК
да подпише този акт номер 10?
Да... Аз точно това искам да ви обясня.
Нали НЕК е страна по договор?
НЕК е страна по договор. Това е търговско дружество. Значи министъра на принципала, министъра е принципал, управленските решения се взимат от съответното ниво. Управленско решение в търговско дружество се взима от органа, който го управлява.
Госпожо Владимиро, изключително много се умилявам, когато така жито на повдигнете ръка. Да. Кажете вашия въпрос. Не може да го бия. Така енергично вдигате ръка, напълня ми на учебен клас.
Слушаме. Аз също ми се наложи днес да го читам. Относно форс-мажорното обстоятелство може да се спори, това го казвам само с Коби, тъй като в клаузата, която четете, пише, ако някой от страните счита.
Ами точно така. Грижата на добрия стопанин изисква.
Да си оставим адвокатите и на предателите на прокуратурата да си го решават. Аз моят въпрос е друг. На 25-я трябваше да го Париж. Вие предприемате този ход и вземате документи. И в този начин връзвате ръцете на тези, които са свидетели и могат да защитят българската страна. Провали се българската страна в арбитражното дело. Тоест въпросът е, защо след като година и 5 месеца те ползват благата уладите от това обвинение и присвояване и така нататък, прокуратурата се сети точно в навечерието на арбитражното дело да изземе документите и да започне, това сензационно производство.
Това е едно ваше тълкование, а защо сега ще ви отговоря съвсем конкретно. Да. На 8 август са пристигнали материалите по разработката на ДАНС прокуратурата и на 9 август е образувано наказателното производство.
Защо се като се сменя правителството да започват дела? Вижте, гарче, така започва.
Извинявайте, обаче по тази логика ние не може ли да повдигнем някакво обвинение на ДАН за това, че като добри стопани не са се сетили по-рано да разследват случаи?
Твърде авангардни идеи. Имате още повече. Аз не мога да ви кажа кога, какво се е случило. В крайна сметка материалите са пристигнали при нас.
А ясно ли е ДАН какво се чувствали провокирани? провокира да го направя тази проверка? Сезирал ги е министъра или какво е станало?
Не бих искал да навлизам в конкретика и детайли на оперативната работа, още повече не я познавам.
Господин Сарафов, днес се появи една информация от друго разследване, свързано с АЕЦ Белене, т.е. за продажбата на реактора, предназначен за тази площадка. Там имаше съдебна поръчка от българска страна към руската. И днес се появи информация, че прокуратурата има да получи отговор от Атомстрансекспорт. Верно ли е това? Имате ли така информация?
Съжаление, не бих могъл да ви отговоря.
Господин Сарафов, бихте ли обяснили каква е разликата в дейността на Лефтеров и Анастасов, когато са били шефове на НЕК, тъй като доколкото разбрах, Лефтеров е обвинен само в безстопанственост, нали така? Това означава ли, че докато...
Разликата е следната, че Лефтеров не е предприел мерки за спиране плащанията, т.е. той има бездействие, но не е плащал.
Докато е бил, той няма плащане.
Но не е плащал, а е плащал Крум Анастасов. Има извършени, мисля, че 8 плащания бяха.
Да. Това е станало от 18 милиона на 8 милиона. Това е паднало от сега.
Ще ви кажа, от 18 милиона, значи, вижте, нека да искате... Значи, искате ли да ви обясня? Ще ви обясня сега. Но пак казвам, това са подробно. 8 милиона, това са издадени фактури от момента 29.3. 12-та година, когато е взето решението на Министерския съвет. Повече като сума са, защото парите обхващат извършени работи в стар период от време, т.е. преди мораториума на Министерския съвет. Поради тази причина обема...
Това се обяснява това, че все пак има сключени анекси след налагане на мораториума, след две фирми за редуциране на работите, за редуциране на плащането, значи... т.е. някакъв вид прекратяване на дейността, но не е.
Ами, аз исках да ви обясня какво следва след едно прекратяване, като форс-мажорно обстоятелство, какво се следва. Това те не са го извършили и поради тази причина е повдигнато и обвинението. Нали, за това говориме. Те са трябвали да предприемат действие за изготвяне на този акт номер 10, акта, който се подписва от всички страни. Инициатори в конкретния случай е изпълнителният директор на НЕК.
Ситуацията
е, НЕК е да страна по договор.
Е съвършено елементарно. Имаме мораториум наложен на 29 март, строежът е спрян, а същевременно парите по него продължават да изтичат да се плащат. Ако на някой това му се вижда редно, просто да го обясни на българските граждани. Ако на някой му се вижда редно, независимо дали е защитник, обвиняем или какъвто и да е, моля да бъде така добър да обясни на българските граждани защо когато е спрян проект АЕЦ Белене, пари за строежа и за строителния надзор продължават да се плащат. Случаят е изключително елементарен и аз дори съм убеден, че наказателното производство ще приключи доста скоро.
Вярно ли е, че на правния консултант на българската страна по арбитражното дело, че правния консултант е дал съвет на НЕК да продължи, работа, защото ако това не стане по пределото?
Вие задавате въпроси, които как да ви отговорим в момента за нещо, което се намира в арбитраж.
Вие сте ли се енергийните министри? Какво казвате за своето безнадежно съществуване през тази една година и година, включително последния действащ министър? Август месец е била последната фактура.
При условие, че така би трябвало по закон да просмахне
контрол и също да се държава и стопанина.
Някой от министрите са разпитани със сигурност, ако не се лъжа, може би всичките. Не мога да ви кажа по памет.
Какво обяснявате? Как се знае, че върви плащания, така ли?
Страна по договор, както каза господин Василев, е Националната електрическа компания. Това е тази, която се постави
се. Има и трета страна.
Аз именно за това казах, че не е невъзможно кръгът обвиняеми да бъде разширен. Но няма трета страна, наистина. Трета страна няма. Търговското дружество е свършено да го разбирате. Задължението е било на изпълнителния директор
за господата. Нали не е принципал, нали не е в БЕК, а БЕК принципал е министър. Министър трябва...
Разбирам това като апел, че трябва да привличаме като обвиняваме министрите. Разбирам и точно това аз ви казах в крайна сметка. Работим от малко повече от месец. Свършена огромна по обем работа. Доста интензивно. Виждам, че това не се е подравно нито на обвиняемите, нито на техните защитници. В крайна сметка предстои да се извърши още един обстоен анализ, събират се и други доказателства, те първа своите версии ще изложат и обвиняемите, може би, ако не се възползват от правото си да не дават обяснения, след което не е невъзможно кръга обвиняеми да бъде разширен.
Господин Сарафов, тази документация, която взехте на 20 септември, няма ли как ти взимали вече някакъв път, като правителството?
Ами, образували сме делото на 9 август. Не бих могъл да зная дали сме и се имали. Как виждаме? Образували сме делото на 9 август. След образуването сме извършили.
Е участвал взимането на решението за мораториум и след това не е направил нищо, за да го уведоми намиращите се под него ръководството дружества. Това не се ли следва от прокуратурата?
И следват се всички обстоятелства. Аз именно това и казах. И ви благодаря за този въпрос, ще наблягате нашето внимание именно на тази връзка. Сърдечно ви благодаря, господин Митов. Наистина е така.
Господин Сарафов, лов на вещици ли разиграва ВКП преди доклада на Европейската комисия и обвиненията срещу Богомил Манчев, Камен Ситнилски, неизбирането на Светозар Костов за апелативен прокурор и Бойко Борисов ли ще обвините за бюлетините в Костинброд? Радио К2, Деница Гацинска.
Чудесен въпрос, но той е доста свързан с теорията за световната конспирация. Не бих искал да давам отговор по него.
Лов на вещици ли наблюдаваме в момента от страна на прокуратурата с това обвинение срещу Богомил Манчев? Защо отбягвате въпроси?
Моля, много силно впечатлява разликата в гаранциите между 1 милион и 10 хиляди и 10 хиляди. Някакси, като че много целенасочено е внушението да бъде откроен Богомил Манчев.
Мога ли да отговоря веднага, госпожо Владимирова? Мога ли да ви отговоря веднага?
Ако си
предполагам, следили сте публичните изяви на вече обвиняемия Богомил Манчев, в които той всъщност нееднократно намекваше, че има договорни отношения и всъщност, ако трябва да перифразирам думите му с една стара българска популярна поговорка, не е от този, който яде баницата, а който я дал. В този смисъл той буквално призна, че е ял баницата. Това, тази гаранция е в резултат на прецененото внимателно и обстойно негово имуществено състояние и доказателствата по делото.
Значи, да ги знали, преди купи мекия стадия.
Когато вязвахте да бъдете тези прокуратурите в офисите и той се върна,
нека да е възможност и на друг да зададе въпрос, все пак, ако има
възможност. Искам един уточняващ въпрос, ако може. Обяснете ни с прости думи, какъв е бил реда, по който НЕК е трябвало да научат за решението на Министерски съвет? Трябвало е да четат Държавен вестник или какъв е точно реда с думи прости?
Ами ако не се лъжа, решението на Министерския съвет е задължително за всички органи и организации и с публикуването на Държавен вестник, нали разбирате, че както е. Както казаха преди малко, нали, с конкурса за някъде. Значи, някой, ако не чете Държавен вестник, нали, и обявен конкурс, ако не отиде да се яви, може ли после да обжалва? Аз не чета Държавен вестник, затова няма следва за конкурс. Същото е в момента.
Те са имали ангажимент.
Те са задължени. Значи, вие един... Значи, не искате да разберете.
Тя
са България научи
толкова
да успя да изпна. Остава да не е разбрал,
това
е изпъдък
грешен
на мен. Не, министерски съвет. Не са на министерството, това не е... Вие искате, не искате да разберете. Търговската дружество...
Само се бъде да го обясни, защото това не ще разбира.
Искате ли да...
Може ли само
пак да ви го обясня?
Чии са парите и кой има ангажимент?
Взаимоотношението между този договор е взаимоотношение между НЕК и партнер. Този договор е последващ договор пак между НЕК и Атоме енерго ремонт строй. Това е така. Да. Тоест, страните са тези, които са по договор. По отношение на други страни, това Парсонс, какъв договор е включил с риск инженери, това е въпрос от последващо естество. Той не касае взаимоотношенията НЕК Парсонс. И затова казвам, паричният поток не може едно търговско дружество, който е самостоятелен субект, всички действия се вземат от изпълнителния орган. Право е, което казахте, че Министерството е принципал. То осъществява своята дейност с излъчен представител в надзорния съвет. Задавате ми въпрос за 6, за отличен. Не го знае, не мога да ви кажа кой е бил. Значи надзорния, вижте, аз мога да изнеса лекция по елементарно търговско право, но аз за това ви обяснявам, че търговското дружество решението не да го преведе представител на Министерството. Решението е акт на Министерски съвет, който обнародвам в Държавен вестник и този акт е достъпен за всеки един. Това е в момента да кажа, не съм чел наказателния кодекс, но съм извършил престъпление, но въпреки всичко не се признавам за виновен, защото не чета, неграмотен съм и не чета наказателния кодекс. Не може така.
Колеги, отиваме към своя финал. Нека да дадем възможност за още един въпрос. Ако има такъв, разбира се, ако нещата са ясни до тук, което сте ви казали, ако си кажа виждане и да чакам да
Вие слушате запис от брифинг по темата Белене, който се проведе на 4 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.